sein.
U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku talasanje. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Među vladinom konferencijom u Briselu počela je nova faza evropskih integracija Srbije. Kako će izgledati pregovori o otvorenim poglavljima 32 o finansijskoj kontroli i 35 o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine? Koje su moguće zamke? To su pitanja za moje današnje goste, Natašu Dragojlović, koordinatorku Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, za Pavla Dimitrijevića, izvršnog direktora Biroa za društvene istraživanja i Dušana Janjića, političkog analitičara i predsjednika Aktivne Srbije. Ostanite sa nama do 12. Sati 9 minuta, kao što sam najavila, poštovani slušalci, danas govorimo o glavnoj vesti u Srbiji, a to su otvorena prva pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Evropskoj uniji. Mnogi ga ocenjuju kao istorijski dan, najrevolucionarniji dan. S druge strane, predsjednik Republike Tomislav Nikolić kaže da ne treba ulaziti sa puno euforije u ovu novu fazu, ali da je svakako važan napredak na putu Srbije ka Evropskoj uniji. O tome danas razgovaram sa mojim gostima, Natašom Dragojlović, koordinatorkom Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Pavlom Dimitrijevićem, izvršnim direktorom Biroa za društvene istraživanja. Dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našli.
I doktorom Dušanom Janjićem, političkim analitičarom i predsjednikom Aktivne Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Janjiću, da krenem prvo od vas. Kako ocenjujete kad vidimo ove velike naslove u novinama? Šta je ovo za nas posle, evo čekali smo gotovo dve godine od početka pregovora i tog pregovaračkog okvira da se otvore prva poglavlja?
Pa, objektivno, neko je čekao od 88. Kao i oni, evo, poput mene koji su pravili Evropski pokret. Neki demokrate su tome pridružili 99. i obećavali od 2000. godine i poslije se priključili naprednjaci ili bivši radikali. I to su realizovali. Znači, 2012. su došli na vlast, 2015. se otvorilo početak završnice u pregovorima o članstvu Evropskoj uniji. A svakako da je to jedan značajan datum u toj nekoj istoriji približavanja Srbije Evropskoj uniji. Da li istorijski, pa u toj mini istoriji jeste istorijski. Da li je značajan? Izuzetno je značajan, jer je on rezultat rada i onih prethodnih, ali pogotovo rezultat...
Rada i nerada.
Pa i rada.
Ako gledate od 2000.
Jer ima rada u nekim sektorima, proces stabilizacije i pridruživanja, ali ima jedna tragičnog nesporazuma Evropljana sa sopstvenom Srbijom, takozvanih Evropljana od 2000 do 2012. Oni apsolutno nisu razumeli. Napravili su velike pomake, na primjer, evo, Koštunica, čak i u približavanju NATO-u, uvođenju standarda, Tadić, oni su vojsku potpuno spremili, ali nisu razumeli da je Kosovo jednoznačajno unutrašnje i uopšte jednoznačajno regionalno i međunarodno pitanje. Oni su mislili da to možda ide odvojeno. U stvari, možda su i znali, ali su bili politički kalkulanti. Dakle, promjena je nastala onog časa i sad to je istorijski paradoks. Da socijalisti, Dačić i Vučić naprave prvi prelom, to je taj prvi sporazum iz 2013. koji je objektivno bio osnov za sve dalje. Dakle, činjenica, i to je ta novina u politici, to je dobra novina, da počinje ta šizofrenija, da se prevladava, znači da pravimo kopču između unutrašnjih političkih i državnih interesa sa interesima koje ćete realizovati u međunarodnim odnosima ovde u pridruživanju Evropskoj uniji. Znači, to je jedan prelom u politici. On čak, ja vidim, nije dovoljno artikulisan ni od samog Vučića koji ga je napravio. A vidite u svim izjavama da oni krenu od Kosova, Zapadnog Balkana, govorimo Evropljani, i dođu do napretka u samoj zemlji. Očigledno je da predsjednik Nikolić još uvijek ima problem da pomiri te dve stvari, ali...
Da li samo predsjednik Nikolić?
Pa, znači,
ili javnost?
Pa, predsjednik Nikolić koji osluškuje deo javnosti. I tu je sada razlika između državnika, političara i politikanta. Politikant će uvijek da prati javnost i rejtinge. A državnik će da povuče neke interese, pa makar se otišao sa scene, da pomeri državu. A ozbiljan političar će da kombinuje. Dakle, ajde kažemo da je Vučić jedan ozbiljan političar koji trenutno kombinuje sva ova tri elementa, ali to je ozbiljan prelom u... Zašto sam ovo rekao i da završimo ovaj prvi, da ne oduzimam drugima vreme? To je tačka i najslabija. To je i najslabija tačka. Dakle, koliko je to značajan prelom koji nas je uveo, tako ako tu dođe do ponovnog razdvajanja ili odustajanja, izlaska iz procesa pregovora o normalizaciji, vama se zaustavlja sve ostalo.
To nam je tema tokom talasanja. Gospodin Zorgojlović, kako ste vi jučerašnji dan doživali?
Pa značajno je ono što smo juče otvorili u Briselu, dakle održavanje druge međuvladine konferencije o pristupanju Srbije Europskoj uniji. Mi čekamo već skoro dve godine sa manje i više ili više razumevanja ovoga puta prema Europskoj uniji. Mi smo evo dočekali da otvorimo ta prva dva poglavlja za to jedno od 32. Srbija je spremna već godinu dana i mi smo u nacionalnom konventu imali uvid u pregovaračku poziciju, to spadaju laka poglavlja, dakle moglo je da bude otvoreno. Međutim, Nemačka je, a i druge zemlje Evropske unije insistirali su na ovom poglavlju 35, da ono svakako bude jedno od prva dva, ako ne i jedino prvo koje se otvara, i izgleda da su, ne izgleda, nego sad smo sigurni da je ta opcija realnost. Dakle, imamo otvorena dva poglavlja, značajno je to svakako, ali mislim da je mnogo važnije da sada sednemo i dogovorimo kako će stvari u buduće da se odvijaju, kako da i institucionalni okvir koji je vlada formirala za pregovore, ali i civilno društvo daju maksimalan doprinos ubrzanju ovog procesa i njegovom okončanju članstvom u Europskoj uniji.
Gospodine Dimitrijeviću, vaši utisci na samom početku, pa ćemo onda konkretnije o poglavljima.
Pa svakako da je otvaranje poglavlja, dakle, bitna stvar i bitna vest za Srbiju, međutim ono što treba, kako treba gledati na stvari, to je šta nas zapravo dalje čeka. Mislim da u daljem prosto procesu eurointegracija biće sve manje prostora za improvizacije i rekao bih i prodaju magle koje se vrlo često služe naši političari, što u vlasti, što u opoziciji, i da će negde taj manevarski prostor između onoga šta bi oni želeli da mi verujemo i onoga što se zapravo dešava i što su obaveze biti sve manje. Dakle, mislim da se bližimo tome da će i naši i naše vladajuće strukture morati da objasne šta konkretno naše obaveze znači i od čega ćemo sve morati, šta ćemo morati da promenimo, šta ćemo morati da prihvatimo i odustanemo, ne samo vezano za poglavlje 35, već i za druga koja će tek biti otvorena. Ono što je za sada važno, to je da se malo ova euforija u javnosti koja se stvorila, pre svega opet od strane, rekao bih, vladajuće elite, malo smanji, to je da to nije neka naročito velika vest za region, s obzirom da imamo državu koja je već daleko odmakla u odnosu na nas u eurointegracijama, to je Crna Gora, za koju nikakva vest nije više otvaranje poglavlja, ali jeste vest za nas interno i bojim se da je to na kraju krajeva i šansa da počnemo jedan dijalog o tome kako zapravo Srbija kao društvo i država treba da izgleda, imajući u vidu da nas čeka i 2017. godina za koju je već isplanirano promjena Ustava.
Promjena Ustava će mnogo toga značiti kada je reč o poglavlju 35. Mislila sam da prvo pričamo o ovom lakšem 32, ali ste se svi ipak, što dovoljno govori o tome u kom pravcu ide cijela ova priča, da je 35 ključno, dok je kod ostalih podrazno, nama je prvo pa podrazno i na kraju će biti to 35. Dakle, pitanje svih pitanja, gospodine Janjiću. Ajde da govorimo kako smo u talasanju i navikli, bez rukavica. Već 10-12 godina se zna da Kosovo i Srbija idu na dva odvojena koloseka. Od Soluna je još krenula priča o odvajanju te priče i čak i onaj prvi sporazum o razumevanju, prvi, nije se ticao Kosova i Metohije. Kosovo je nedavno potpisalo sporazum o stabilizaciji. Srbija, evo, otvara prva poglavlja. Dakle, paralelno dve strane, Kosovo i Srbija, imaju svoj put ka Evropskoj uniji. Evropska unija ne prima u članstvo nešto što nije država i ne pregovara i ne otvara sporazum o stabilizaciji sa nekim ko nije država. O čemu mi ovde govorimo?
Da, pa dobro, govorit ću i na to. Po meni ima još jedno takozvano spavajuće pitanje koje će u stvari odlomiti socijalnu političku scenu Srbije. Ono se zove poglavlje 24 ili vladavina prava, a to on se na kraju, kao u slučaju Bugarske i Rumunije, pretvori u dugu priču nemoći borbe protiv korupcije. To je samo lepo ime za vezu između vrha vlasti, privatnih monopola i organizovanog kriminala. To je veliki problem Srbije. Tako da ja razumem zašto vladajuća stranka ili krug oko, vidimo da ne rade svi isto, ali krug oko Vučića pokušava da objasni javnosti da mi još uvek nemamo moćnu tržišnu ekonomiju, pa da stvari idu po nekom mehanizmu kako će ići u Albaniji, gde je sve privatizovano, na primer. Da mi ovde moramo prođemo jedan period političke borbe za opredeljenje da se ide u Evropsku uniju. Za opredeljenje. Ovde je bila žestoka 10 godina antievropska kampanja, još uvijek nije završena.
A sve to vodi ka tome da uredimo sami sebe. Ajde za sad to, da pričamo prvo o poglavlju 35
čemu to vodi, suštinski,
i platformi pa ću, i šta da, u njoj konkretno, da, da. Konkretno stoji.
Može i na tom primjeru. Znači čemu to suštinski vodi? Ovde je potrebna stabilna vlada. Ta se stabilna vlada mora obezbediti. Najpametniji je put, jer izbori u Srbiji uvek znači prestanak rada kao i slave, rekonstrukcijom vlade. Ta rekonstrukcija mora biti prilagođena pregovorima. Mi imamo jednu potpuno neprilagođenu mašineriju za pregovore s Evropskom unijom. Apsolutno je neracionalno da je vama sektor evropskih integracija izvan spoljnih poslova, da pravite dve infrastrukture. Drugo, pogledajte sastave pregovaračkih timova. To je blaga jeza.
Zašto?
To je blaga jeza, pa po znanju, po kvalitetu, kao da ljudi ne razumeju. Neka poglavlja kao 32 traje godinu, dve, 6 meseci, pa ona je blaže nego MMF-ova kontrola. A 35, 24, 20, pogledajte tu katastrofu, pa nama su sve manjine izašle iz tima za izradu akcionog plana. A mi se pravimo da je veselje oko nas. Dakle, to je potrebno, potrebno je spojiti to, potrebno je napraviti ozbiljan, kako kažem, resetovanje do sadašnje politike i načina vođenja pregovora i pregovaračkih timova, jer je neproduktivno, tako možemo 30 godina pregovarati. Drugo, potrebno je udovoljiti zahtev Evropske unije oko rekonstrukcije u vladi sektora ekonomije i napraviti jedno ministarstvo.
Kako misli zahtev Evropske unije da oni traži da se rekonstruiše vlada?
Ljudi ne žele da imaju 3 čoveka na ekonomiji, Ljajića, Sertića i Vujovića. Hoće da znaju s kim razgovaraju. Hoće da imaju jedno ministarstvo ekonomije kako je u normalnom svetu. Kod nas je ministarstva delila prema ličnostima. I bez obzira da oni znaju, lekar ne zna telekomunikacije, ali to vodi. I treća stvar koja je važna strateška i misli se dogoditi u rekonstrukciji vlade, konstituisanje jednog ozbiljnog, stalnog ministarstva ljudska prava, manjine i integracije. Gde spadaju imigranti? Gde spadaju i otvorena pitanja kao što su Preševo, Bujanovac, gde spada i položaj Srba na Kosovu i u regiji. Dakle, čeka nas puno posla u rekonstrukciji.
Dobro, a što mi sad to sve pričate kad vas ja lepo pitam?
A ja vas lepo, ja vam pričam što se dogoditi, a ne ono što se
govorimo
desi.
Govorimo o poglavlju 35 konkretno.
Dobro, ja sam pokušao da poštujem vaš zahtev da govorimo bez
piše,
rukavica.
Ovo je sada bez rukavice. Ja
bez
vas
rukavica,
lepo,
govorim
lepo
zadatke
pitam.
Koje mora vlada da pa izvrši i da je potrebno da poglavlje 35, da bi ono moglo uspešno se pregovara, potrebna je konsensus koga nema
u vladi,
u vladajućoj koaliciji.
Ko nije u vladajućoj koaliciji?
A čitajte šta priča predsednik.
Pričamo u vladi.
Predsednik je vrlo aktivan član SNS. Ja sam sad došao s terena. On vlada SNS-om od Kraljeva do juga dole. Dakle, čovek kaže ovako. Oni, ako nama na kraju traže da priznamo Kosovo, nećemo. Pa šta onda pregovaram 10 godina? Ako već znaš kraj, to je demotivisanje javnosti za pregovor.
A kada to treba reći?
Znate, isto i ovo.
U kom momentu treba reći ovo što je rekao?
Treba reći istinu.
A to je istina?
To nije istina. Istina je da tebi za članstvo Evropske unije niko to ne traži, a tražiti ono što je on saznao kad je bio s Jahtijagom u Njujorku, tražiti da to tretiraš kao dve Nemačke, a ne da ti priznaš. Niko ti ne traži. I ovo što je rekao, nije prvi put. Kipar je ušao.
Kipar je ušao bez dela teritorije. Nećemo Kipar uvoziti slično Kipru.
I sličan je princip. A znate šta nam preti opasnost? Da nas na ta dva koloseka kosovski voz pretekne. Kako ćemo podneti onda tu bruku i sramotu?
Pa verovatno vi ne verujete u tu mogućnost.
Pa ja ne verujem, ali sam blizu da sad podignem alarm da nam se to ne desi za 7-8 godina. Jer njihovi zakoni su sve prepisani iz Evropske.
Kako za 7-8 godina kad premijer kaže da od 2000... 19. mi spremni i samo čekamo da uđemo,
pa,
da ne
evo,
čekamo
ljudi
novi
komenta
budžet.
Znaju, ja prepuštam to koment.
Evo, gospođo Zrgojlović, koliko je to ambiciozno, od juče svi pričaju koliko je ambiciozan taj plan premijera da se sve završi do 2019.
Vidite, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, pregovaran je u skladu sa strategijom o pristupanju Srbije i Crne Gore Evropskoj uniji, čiji rok važenja bio 2012. Dakle, kad sam ja počela se bavim ovim pitanjima, negde 2005. kad je Srbija dobila studiju o izvodljivosti, mi smo imali strategiju.
I to je bilo daleko.
I to je bilo predaleko. Ja sam razmišljala koliko ću ja imati godina, gde ću biti, koliko će biti moje dete, kako će Srbija izgledati, ko će dočekati tu 2012. Jedva smo dočekali onu 2000-itu sa restrikcijama struje, sa redovima za osnovne namirnice i nekako smo iz toga izašli. Onda nas je 2001. druge neko obavestio da treba čekamo do 2012. Ovo je 2015. I te prognoze da će Srbija postati članica Evropske unije do 2020. sa ispunjenjem svih uslova do 2018. nije nelogična ako se ima u vidu procedura koja postoji u Evropskoj uniji, a to ona je vezana za budžetski ciklus. Dakle, ako nas nema isprogramiranih 2018. u budžetu Evropske unije koji startuje 2020. mi nismo članice Evropske unije 2020. i strašno je teško u toj štelovati proceduru tako da nakon početka budžetskog ciklusa...
I onda
ciklusa,
još koliko? 7 godina?
Onda je to još 7 godina. Dakle, ja lično mislim da mi treba da težimo ovom ambicioznom cilju i da se pripremamo da te uslove ispunimo.
A da li lično mislite da će sve zavisiti od poglavlja 35?
Ja lično ne mogu to da prihvatim, iskreno vam kažem, i mislim da je to apsurd. I Nacionalni konvent i ja lično smo to nekoliko puta pokušali da pretočimo sa argumentacijom u jedan zahtev, da ne kažem molbu prema Evropskoj uniji, da ne čini to poglavlje svih poglavlja. Zato što nas zanima i kako napreduju stvari u energetici, i kako u poljoprivredi, i kako ćemo uređivati i oblasti života kao što su i socijalna pitanja i zdravstvo i svih 34 da kažem ostalih poglavlja, pa i ove javne financije, pa da ne pričamo o borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala, zaštiti nacionalnih manjina, svih drugih ljudskih prava. Dakle, to su nama životna pitanja. Izgleda da je ovo poglavlje 35 važno Evropskoj uniji. Nama su kao građanima važna sva druga pitanja. Ja uopšte ne umanjujem značaj političke stabilnosti i bezbednosti na Balkanu kroz rešavanje odnosa normalizacije između Beograda i Prištine. To je naravno jako važno, ali da to bude sve što mi treba da učinimo na putu evropskih integracija, bojim se da onda ovi građani, mislim, kako da vam kažem, nemaju čemu da se nadaju. Zbog toga ja verujem da je ovo u prvi mah postavljeno kao pitanje svih pitanja i poglavlje svih poglavlja, a kako se tehnički druga poglavlja budu otvarala i kako proces bude napredovo, ovo će zaista biti jedan mehanizam za praćenje onoga šta je ostvareno u dijalogu Beograda i Prištine i neki način da se to izmeri. Jer vidite, mi smo videli kako izgleda pregovaračka pozicija Evropske unije u poglavlju 35, ona je sinoć objavljena javno na sajtu Evropske komisije. Srbija nema svoju pregovaračku poziciju, jer ona u ovom poglavlju sa Evropskom unijom ništa ni ne pregovara. Mi pregovaramo sa Prištinom. A poglavlje 35 je mehanizam za kontrolu i praćenje onoga šta smo mi sa Prištinom pregovarajući dogovorili i implementirali.
Da,
i
vi svakoj, vidite, jasno vidi se u celoj, kroz celu platformu da Srbija treba da primeni na terenu, dakle na Kosovu, sve sporazume od 2011. i plus ovaj briselski sporazum i da će se tako pratiti. I onda se kaže da će dva puta godišnje da se kontroliše dokle se stiglo i onda se kaže da će ukoliko dođe do značajnog zaostatka ili Evropska komisija ili dve trećine ili trećina kako
članica
moći praktično da blokiraju i zaustave proces.
Da suspenduju pregovore.
Suspenduju kako god koristili termin.
Ali vi vidite da u toj pregovaračkoj poziciji je vrlo jedan afirmativan ton. Pogledajte glagole koje se koriste. Srbija potvrđuje, Srbija je ispunila, Srbija je primenila, Srbija je potpisala. Srbija pozdravlja, Srbija podržava. Znači, pogledajte samo kako koji se tu sada glagoli koriste i kako je to, kako ton je naštelovan u toj pregovaračkoj poziciji Evropske unije, pa ćete videti da možda nema razloga za toliku bojazan od primene onoga šta smo mi već dogovorili i potpisali. To je normalno da kao ozbiljna država primenimo nešto što smo već dogovorili i potpisali. Ono čega se mi bojimo, ja se lično toga plašim, pa očekujem od Evropske unije da obezbedi da to tako ne bude. To je zloupotreba sa prištinske strane. Dakle, mi imamo političku nestabilnost na Kosovu koja uznemirava ne samo građane koji dole žive, nego i sve druge u okruženju. Dakle, ako se ta politička nestabilnost odražava na proces dijaloga sa nama, da li će to imati neke konsekvence na naš dalji napredak u procesu evropskih integracija? Odatle jedino tolika bojazan u vezi poglavlja 35, a ne u vezi toga da li ćemo mi primeniti ono što smo kao ozbiljna država potpisali, primenit ćemo.
Gospodine Dimitrijeviću, dakle, poglavlje 35, zajednica srpskih opština je ono između ostalog, gotovo u svim stavkama negde može da se poboljša, ali funkcionalno je na zadovoljavajućem nivou kada je o platformi reč, ali zajednica srpskih opština 25. decembar jasno je da taj rok će biti probijen, prištinska strana nije uradila svoj deo posla, nije doduše još uvijek ni završen statut koji srpska strana treba da uradi i šta sad, kako vi gledate na to poglavlje 35, sami ste pomenuli Ustav 2017. u tom kontekstu.
Da, pa svakako da će poglavlje 35 biti jedno od ključnih u daljem procesu evropskih integracija Srbije i da će ono što se tiče merenja napretka biti užasno važno za poglavlje 35, posebno dijalog Beograda i Prištine. Međutim, mi pričamo o nečemu što nema šanse da zavisi samo od Beograda i tačno je da i pod pretpostavkom da mi kao država, odnosno Vlada Republike Srbije, nađe mehanizme da primeni sve ono što je potpisala, što napominjem da je vrlo često konfuzno i nejasno i da se zapravo ne zna šta treba da bude urađeno. Dakle, čak i po tom pretpostavkom to ne garantuje da će se desiti promjena na terenu i da će na terenu nešto biti bolje ili funkcionisati. To se sada više puta dokazalo u praksi. Dakle, imali smo priču oko zajednice opština koja je navodno dogovorena i da je stvar trebala da bude samo sprovedena. Imali smo odluku ili zastoj jedan u političko-pravnom sistemu Kosova gde je jednostavno to pitanje zablokirano i sada nije usledio jasan odgovor ni Europske unije, a boga mi ni Beograda, šta raditi u toj situaciji. U toj situaciji, tumačenjem kroz poglavlje 35, to je status quo, znači zamrzavanje, odnosno nulto stanje, jer jednostavno ništa se nije pomerilo
i
na
terenu. I u platformi stoji Kosovo i to bez zvezdice i Srbija. Ne pominje se normalizacija odnosa Beograda i Prištine, nego normalizacija odnosa Kosova i Srbije do sveobuhvatne normalizacije, a u okviru čak piše do pravno obavezujućeg dokumenta u momentu krajnjem pristupa, da, članstva.
Pa, ali u tom kontekstu i kažem da će biti potrebno dosta veštine i pregovaranja i sa strane, znači, Vlade Srbije, kako obezbediti primjenu onoga što je potpisano, a sa druge strane izbeći bilo kakvu blokadu ili opstrukciju druge strane, jer jednostavno nisu svi konci u našim rukama. Znači, to je potpuno jasno. A što se tiče toga da li ovo korak priznanju, nepriznanju ili gde se mi uopšte nalazimo u odnosu na status Kosova kao države, jasno je da ako vi priznate, znači, pravni sistem, ako priznate propise, ako svakim narednim dokumentom kroz proces pregovaranja idete ka tome negde normalno razmišljati, a kad će doći to zvanično da kažemo ok, sada treba da regulišu odnose država Srbija i država Kosovo. To pitanje, po mom dubokom mišljenju, će biti poslednje u kojima ćemo debatovati kao javnost ili kao politički elite.
A šta ćemo u međuvremenu da guramo po tepih tu činjenicu koja nas
Pa o tome ćemo moći samo da mislimo i da razgovaramo evo ovako u emisijama i da nagađamo da li je to jeste ili kad će biti to pitanje pokrenuto, a negde moje uverenje da će prvi put biti zapravo lansirano upravo kada se bude pričalo o Ustavu 2017. godine i da će onda biti jedna ozbiljna debata o tome kako ćemo mi zapravo da izgledamo i gde će tu nama da bude Kosovo, da li će biti ne samo preambula ili šta god već, nego jednostavno jedno podvlačenje crte dokle smo stigli i kako da tretiramo to pitanje. Do tada to će biti ostavljeno eto analitičara i slobodno mislećim ljudima da o tome pričaju i da nagađaju kada će to pitanje doći na dnevni red. Do tog pitanja mislim da će se i Europska unija, a i Priština i Beograd truditi da nađu načina da rešavaju sva ova druga otvorena pitanja i da negde shodno svojim političkim ciljevima, pogotovo Beograd i Priština, što skuplje prodaju svoje pozicije. I ono što smo do sada mogli da vidimo to je da i vlast u Beogradu negde vrlo vešto koristi uspehe i pomak je u pregovaranju sa Prištinom da pokrije neke druge nedostatke i da se negde njima progleda kroz prste zato što su dobro pregovarali sa Kosovom.
Gospodin Janić, pa, konkretno, normalizacija do sveobuhvatne
poglavlje 35 je naravno najdelikatnije za nas, dalje najvažnije, ali nije jedino i tu se slažem, jer vi možete zapeti, evo moja prognoza, da ćemo mi na 24. tako zapeti, da to majka neće nas prati, a imamo velike izglede da ponovo zaoštrimo jedno već rešeno pitanje manjinsko, to je 23, ali imate životna pitanja ekonomije, ekologije koja deluju da su laka dok ne uđete, tu se suočavate s monopolima koji će biti protiv toga.
Da ne govorim koliko košta i šta se treba, to će nam biti poseban problem.
Zbog toga se ja rekao da u ovi dve godine mora naglasak biti na političkoj stabilnosti i postizanju političkog dogovora i stabilnih vlada. Evo vrlo konkretno, oko poglavlja 35 imate jednu novinu u odnosu na poziciju Prištine. Znači, Priština je smatrala šta je ispregovarano, ispregovarano, nema više. Naprotiv, vi imate ovu sekciju 3 koja kaže budući sporazumi koji će se postići. Znači, otvara nam se prostor za nove sporazume, a mi imamo potrebu kao država i ekonomija da raščistimo pitanje svojine, da raščistimo pitanje položaja Srpske pravoslavne crkve, Srpske zajednice, obrazovanja. Mnogo toga nije ispregovarano. Drugo, tačno je da ovde piše Kosovo. A vidimo zašto piše. Pa zato što je to zajednička pozicija Evropske unije. Dakle, oni pet zemalja su ovde sledile takozvanu jedinstvenu politiku Evropske unije. Oni pet koji nisu priznali. Jer ne bi bilo Kosovo. Da ti pet išlo, ili ne bi bilo otvaranja poglavlja sada, ili bi bilo, ne znam, flash, kako se to radi. A zašto su oni sledili? Zato što to nije, to vam je jedan od dokaza, da to ni za Kipar, ni za Španiju nije proces priznavanja Kosova. Jeste prihvatanje termina. Druga stvar, ako pogledate tačno definicije, vi vidite, mi sad dobijemo jedan deo, ako smo pametni. Zato ja kažem, tačno je da mi nemamo sad akcioni plan, ali mi ga moramo napraviti. I za ovo poglavlje, pogotovo za ovo buduća pitanja i za jedno vrlo važno pitanje, kako ćemo mi odmeravati, a to znači i Evropska unija, kada se prepliče, naprijed, negativni uticaj i opstrukcija Evropske ove Prištine u procesu dijaloga, a kada je zapravo realno neizvršavanje. Dakle, ono što naš akcioni plan mora ponudi, to su kriteriji merenja, a onda Mogherini da se to verifikuje. Mi moramo imati benchmark i za ovo. Inače, imamo ih, ali čitali smo i kakve su. Dakle, moramo taj deo jasnije malo razdvojiti. Koliko ja znam, to je Vučić počeo te pregovore pre 3 meseca, 4 meseca sa njima, u onoj drami kad su svi pričali o UNESCO. Dakle, po meni poglavlje 35 može biti problematično pre svega ako loše se spremimo za ovo nova pitanja i drugo, ako dozvolimo da nas takozvana krajnja pitanja priznanja, nepriznanja sklone s puta. Lično i time završa Ustav. Vidite, bit će velika greška ako se 2007. ide na promenu celog Ustava. Pa Ustav treba da bude prilagođen završnom sporazumu. Ono što njemu sad nedostaje, nije priča o Kosovu. Nema evropske klauzule. Pa postoji mehanizam amandmana. Dakle, ja lično mislim da ako da će vlada nova rekonstruisana ići na tu pametniju poziciju, a to je pozicija prilagođavanja ustava pregovaranju i približavanju Evropskoj uniji, a to znači ići kroz amandmane. U ovom slučaju nam je apsolutno neophodno da imamo amandman, na primjer, evropske klauzule koje ovlašuje vladu da vodi pregovore i nas da primenjujemo pravne tekovine. Mi to nemamo u našem ustavu. A
ali
onda
sami znate da ustav nema, gotovo da nema sektora, stranke, no, udruženja koji iz nekog razloga traže neki član.
Tačno,
da se
ali vi možete, na
krene
primjer,
se u te amandma, gde ćemo otići.
Tačno, ali evo, pitanje svojine nerešeno, pitanje poljoprivrede nerešeno, imamo o manjinama kontradiktorne,
također,
kontradiktorne tužila, norme, ustav je protiv zakona, haos, ali zato ima strategije. Konkretno za unapređenje manjinske politike se završava strategija u saradnji sa Evropskom komesarkom. Vi možete ta neka pitanja rešavati strategijama, govorimo o pregovaranju. Ali znate kako piše i ovde i u onom okviru, kaže, koji se sporazum na kraju boduje? Onaj završni. Znači, vi možete ispregovarati i onda vas čeka da to primenite. Zbog toga ja ne bih licitirao datume, jer je to, razumem ja ovo psihološki, znate, mi kad smo kretali, pravimo evropski pokret 88. u startu smo rekli smo ludaci, jer smo znali da dolazi Miloševićeva Srbija. I ja sam to nekako namenio mojim unucima. Eto, kad sam mlad pa mogu razmišljam unucima, članstvo u Evropskoj uniji. A nekako, pravo da kažem, osjećam se mirnim što nećemo tako brzo ovu haotičnu Evropsku uniju. Znači, ovo treba iskoristiti da mi uredimo naše zakonodavstvo, kako ste vi rekli, nas same, i da mi budemo u toj konkurenciji, barem da ne igramo kao FK Borča. E, da
živimo
po
tim vrednostima i ko zna kako će izgledati na kraju Evropska unija 2020, a da ne govorimo o onoj 2027. koja, od koje takođe postoji realna opasnost da bude i taj trenutak. Da čujemo reklame, pa nastavimo razgovor.
Eko. Novogodišnji muzički spektakl, koncert Mađarskog nacionalnog ciganskog orkestra, od vatrenih čardaša do virtuoznog lista. Kralj violine Ferenc Šanta. 16. decembar, Sava centar. Mađarski nacionalni ciganski orkestar.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Zvezde italijanskih operskih scena, 27. decembra u Sava centru. Majstori bel canta, hori orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovo je vaš izbor za kraj godine. Paganini kvartet. Kolarac, ponedeljak 21. decembar u 20 časova.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu,
pažnja, pažnja,
okružen najlepšim ženama. ženama na svetu,
ja znam
sa pesmom cigana i čašom vina.
PGP, RTS,
još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
Glas anđela. Marta Šebešćen. Kolarac, utorak 15. decembar u 20:30.
Eko.
Eko. 11 sati 44 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o juče otvorenim prvim poglavljima. Danas će taj trenutak da se obeleži i posebnim prijemom koji organizuje premijer Aleksandar Vučić. Sa mnom u studiju Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa u Evropskoj uniji, Pavle Dimitrijević, izvršni direktor Biroa za društvene istraživanja i politički analitičar i predsjednik Aktivne Srbije Dušan Njanjić. Pričali smo o poglavlju 35, iako još uvek ne znamo dosta toga šta to znači, pa gospođo Dragojlović, samo kratko još da se zadržimo na tom poglavlju. Kako vi mislite da će da izgleda ta sveobuhvatna normalizacija i da li možemo da pretpostavimo šta znači na kraju taj obavezujući papir koji treba da potpiše Priština i Beograd? Ja budem preciznija, kako mi to kažemo ovde, a ne kako kažu u Briselu, u Kosovo i Srbiji.
Ja ne mogu da zamislim kako izgleda taj papir, prvo što nisam pravnik, to je zaista pravno pitanje, ne znamo kako će se to formulisati do kraja, šta je to pravno obavezujući sporazum, pravno obavezujući sporazum i briselski sporazum. Da li je to još neki sporazum, mi to stvarno ne znamo. Možemo da vidimo samo ovo što ovde piše. Ovo što piše dovoljno je ilustrativno da se vidi da nema te oblasti života i suživota Srba i Albanaca na Kosovu koja neće biti obuhvaćena ovim tehničkim sporazumima. Znači, od saobraćaja preko energetike do tablica, međusobnog priznavanja diploma i dakle svih drugih životnih pitanja koja su neophodna, dakle, da bi život građana na Kosovu i srpskih i albanskih normalno funkcionisao, biće predmet dijaloga. Ono što se u dijalogu ispregovara mora će biti sprovedeno. E sad, koji je to krovni dokument i kako su to zamislili u Evropskoj uniji? Ja informacije nemam, a da nagađam, bilo bi neozbiljno.
Gospodine Janić, je to već zamišljeno ili nije, ili će to ne, na kraju ne, da se napiše?
Govorimo o činjenicama. 2013. u aprilu je potpisan prvi okvirni sporazum. Prvi. Kad je prvi, ima drugi, treći. E sad više nema prvi, drugi, treći, to smo propustili iz unutrašnjih političkih razloga da imamo drugi, mogli smo da imamo ove godine, što bi olakšalo posao. Da imat ćemo završni. Znači, to prvo znamo naziv. Drugo, elemente toga, ono što se zove nemačka pozicija, objavljeno u knjigi, u mojoj knjizi dodatak 2, izazov i normalizaciju, objavljeno. Nema tu velike filozofije. Tu nema neki pomeranja, ja priznajem, ti ne priznaješ. Ja ne isključujem da neki Luksemburg ili Francuska mogu da poremete tu Nemačku, ali trenutno je Nemačka ona koja gura kao mašina. Dakle, zbog toga sam ja pravio na početku onaj komentar na izjave predsjednika, on dobro zna bitne elemente toga. Dakle, to su bitni elementi, ali treba pregovarati. Možete menjati šta vam ne odgovara. Ja lično nisam video tamo mnogo osnova. Najbolnije će biti za javnost i za one koji su tvrdili, ne znam šta su već tvrdili 30 godina i držali nas gde su nas držali, to da se, na primjer, jednog dana Kosovo pojavi kao članica Ujedinjenih nacija. Dakle, zato sam rekao da je on politički prelom. Mi treba da prestanemo da razmišljamo da komši umre krava, nego kako da naša krava donosi što više mleka. Ako taj obrt napravimo, onda ja otprilike elementi postoje, to je u stvari rezime svega što se postigne i to je samo obaveza, od tog momenta je Srbija obavezna da to sve sprovede kroz Ustav, tada Kosovo postaje obaveza Ustava, ako nije međusobno rešeno, i u svojim zakonima da više ne spominje Kosovo.
I znači...
To je jedina novina.
Pisaće i koja je to teritorija i gde su granice?
Ne, pametne politike od Adenaura novamo nikad ne spominju granice. jer time zaustavljate proces promjena granica koji su i vašeg aktivnog učešća u tome koji se dešavaju kroz istoriju. Uzmimo Kosovo, pa ono je menjalo granice kroz istoriju.
Ali uzmimo koliko hoćete poglavlja u pregovorima koja će se tek otvarati, gde se jasno zna o kojoj teritoriji se govori.
Pa i ovdje se zna, u studiji to izvodljivosti od početka
se zna. Da tu nema
evo,
Kosovo.
Konvent će vam potvrditi, ceo konvent. Dakle, od početka pregovora se zna da se ne odnosi na Kosovo. Čemu je problem? To se zna, ima 10 godina, ne znam tačno datu.
Ja sam to rekla još, od Soluna se zna da Kosovo ide svojim
Srbija
pravcem.
Srbija prihvatila, potpisala.
I sve vlade od tada do danas računaju sa tim i na to tako gledaju. Samo što se ne kaže ono kad izgovori predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, onda se čuje u javnosti takav odijum da je čovjek rekao nešto što, a on očigledno gleda nešto što se dešava na samom terenu. Pa zato je i za vas, gospodine Dimitrijeviću, pitanje kako vi tumačite, gospodin Janić je već o tome govorio, tu rečenicu predsjednika Srbije koji kaže vidjet ćemo da li poglavlja služe, tada nije govorio samo o 35, nego uopšte o cijelom procesu, da još bolje uredimo državu i postanemo članica Evropske unije ili eventualno da nam neko u Evropi pokaže da nas ne želi. Je li ima tu za vas dilema, zamki?
Pa svakako da ima, zato što to je još jedan dokaz te podvojene pozicije koje postoji u vladajućoj stranci i da negde je stalno na sceni neka bitka tu za prevlast i čiji će politički stav delovati jače. I mislim da je to još jedna, da kažem, možda čak i igra, pre svega sa javnošću, gde s jedne strane imate otprilike voz koji gura i ispunjava obaveze ka Europskoj uniji, a sa druge strane imate jedan drugi pol koji takođe zadovoljava građane, odnosno onaj deo javnosti koji kaže pa dobro, ok, ali ne možemo mi da prihvatimo baš sve što se od nas traži, imamo mi svoje ja, imamo mi svoj stav i da otprilike, pošto je sve to objedinjeno u jednoj strukturi, odnosno stranci, otprilike to je, onda se šalje neka poruka da je to zapravo 100% građana koji žive na ovoj teritoriji i da su zapravo svi objedinjeni u vladajućoj stranci. Ali ono što mislim da je iz prethodnog razgovora bitno da se kaže, to je da kad smo već govorili o završnom sporazumu, mislim da je taj završni sporazum zapravo trajni sporazum koji treba da reguliše trajno odnose između Beograda i Prištine, što znači da nema šansi da opstane to ono što je sada na snazi u našem pravnom sistemu, a to je privremeni organi u Prištini i tako dalje, već će morati da se tačno artikulise kako ćemo mi da zovemo jedni drugi. I mislim da je to ipak neko polje gde ćemo morati da se izjasnimo ili da političari, što kaže gospodin Janić, izmise neko soft rešenje kako ćemo mi da zovemo jedne druge, a da to više nikad ne bude pitanje. Jer samo po tim uslovom će taj sporazum biti završni sporazum. Znači da se više on ključnim pitanjima, uključujući i to kako će koga da zove i kako će koga da tretira, da to više ne bude pitanje za neke dalje pregovore, nego da tu jednostavno bude kraj.
Gospođo Dragojlović, najava je neka procjena da bi u martu mogla da se otvore i ta poglavlja sa kojima su poslednje ove zemlje počele i završile, a neki su poput Bugarske i Rumunije ih pratili i poslije toga poglavlja 23 i 24. Gospodin Janić je već rekao da je pitanje kakvi su timovi pregovarački, koliko smo spremni. Kakva je vaša procjena, koliko smo spremni za pregovore, koliko smo do sad uradili onog što je do nas, šta nas čeka i ono što me posebno zanima, koliko ste vi, i to će biti verovatno jedan od vaših zadataka, da javnost, građani Srbije znaju, da li mislite da znaju o čemu se ovde zapravo radi?
Ne znaju tačno, ali načelno znaju, i oni koji baš ništa ne znaju o procesu znaju da porede, pa kažu u evropskim državama su putevi ovakvi, škole su onakve, a bolnice imaju to i to, a mi evo gde smo. Dakle, oni koji ništa ne znaju o procesu znaju da porede. Naš je naravno zadatak da ovo što su formulacije vrlo onako nezgodne za razumevanje, jeste, to je tehnokratski jezik kojim Evropska unija i piše, a njihovi funkcioneri govore i mi to preuzimamo negde kao administracija, ali naravno da je naš zadatak organizacije civilnog društva da pokušamo da građanima objasnimo ne samo šta to znači, terminološki, nego šta to praktično znači za njihov svakodnevni život i kako proces evropskih integracija menja naše društvo na način da kvalitet života naših građana postaje bolji, a da naša privreda postaje konkurentnija. Dakle, to jeste naš veliki zadatak. Što se tiče poglavlja 23 i 24, to jesu najteža poglavlja i po novom pristupu koji je nastao na osnovu lošeg iskustva s Bugarskom i Rumunijom, trebalo je da sve države koje u taj proces ulaze prvo pregovaraju ta dva poglavlja. A to niti je bio slučaj sa Hrvatskom, niti je bio slučaj sa Crnom Gorom, pa evo nije ni sa nama. Tako da se Evropska unija načelno drži tog svog novog pristupa. Sve u svemu, mi smo kao nacionalni konvent zajedno sa ministarstvima zaduženim za poglavlja 23 i 24, a to su Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova, radili na akcionim planovima koji su bili neophodni za otvaranje poglavlja. Znači, da bismo uopšte otvorili na proleće ova dva poglavlja, bilo je neophodno da naša država jasno stavi do znanja Evropskoj uniji šta će korak po korak raditi da bi se stekli uslovi da uopšte pregovaramo onom što je evropski standard u tim oblastima. I organizacije
civilnog... proceni, izvinite, koja su još poglavlja tu negde blizu da bi mogla da se...
25-26, nauka, istraživanje, obrazovanje, to su inače laka poglavlja koja se otvaraju i zatvaraju u istom danu, ali standard koji postoji u Evropskoj uniji u ovim oblastima mora da se dostigne. Samo je na državama članicama i budućim članicama da u skladu sa svojim unutrašnjim postojećim sistemom te standarde dostižu. Dakle, ne kažem Evropska unija tačno kako treba da nam izgleda recimo srednjoškolsko obrazovanje, ali kaže koji je to standard koji se mora dosegnuti. Tako da su to sigurno 25-26, bilo bi dobro da se otvori i 20, to je industrijska politika i, ne znam, 5 javne nabavke, recimo, to bi moglo da bude otvoreno. Tako da očekujemo na proleće sigurno 23-24, to mora da se otvara i pregovara, a zatim do kraja 2016. barem polovinu da otvorimo. Crna Gora otvorila 20 poglavlja, ali ja uopšte ne znam kako će ta zemlja da zatvori poglavlja 23 i 24. To će biti jako teško. Dakle, nije Srbija izuzetak, nije u njoj situacija ni bolja ni gora nego u Crnoj Gori. Pa kad to kažem
za njih... Ali kad pogledamo i dosta toga je i u politici, kao kad je recimo reč bilo o pridruživanju Bugarske i Rumunije. Vidimo šta se dešava sa Turskom, o Makedoniji, sad da ne govorimo. Tako da sve u svemu, gospodine Janiću, sad ću vam dozvoliti na kraju da se vas prekinula kod spremnosti tih timova za pregovore, da čujemo za kraj šta je tu po vama sporno. Nema dovoljno stručnih ljudi ili su zbog stranačkog angažmana?
Meni ništa nije sporno osim jedne stvari. Nemojte stalno ubeđivati nekoga da zastupa ideje koje ne deli. I vi kad uđete u strukturu, na primjer, evo i ovi koji će biti na prijemu, to je jedna dobra prilika da ih ubedite u Evropsku uniju, ali po meni to je gubitak vremena. Posle ovog što se juče dogodilo...
Koji se kaže da oni rade na silu? Nešto
ne,
u što ne veruju?
Ubeđivanje ima razne instrumente. Lepota, šarm, pozicija. To je uzaludni posao. To smo već videli 15 godina. I glavni koji onda plati ceh je onaj ko zaista ozbiljno shvati da treba da radi, govorimo o premijeru. Dakle, ja mislim da su svi svesni da nama svi kad izađe iz ovih prostorija, od Svjetske banke, Monetarnog fonda do lobista naših za poglavlje 35, kažu imate očajnu birokratiju, vi nemate birokratiju. A onda prevedite, pogledajte, neću govoriti iz iskustva foruma, mi smo zbog korektnosti ušli u tim za izradu akcionog plana. A mi tamo dnevno doživljavamo ponižavanja. Ne kao predstavnici foruma, nego ponižavanje jedne državne politike koja je dobra, ali nekome ne odgovara, Ustavnom sudu, delu birokratije. I mi smo došli do vrlo ozbiljnog problema. Crna Gora neće imati taj problem s manjinama. A mi mora da shvatimo da je ovo zemlja koja je na ivici etničke tenzije, ako je uzdrmate...
Nisam sigurna da neće imati problem s manjinama.
Koliko ja znam, neće, a ona ima problem s korupcijom. Mi nismo ni otvorili, dakle nismo do kraja spremni sa ovakvim tužilaštvom, sa ovakvim sudovima. Pregovaranje je šansa i za reforme. O tome ja govorim. Mi moramo spojiti reforme sa i onu prognozu koju očekujete. Evo, postoji ekonomski parametar, ma zna se kad možeš da uđeš u Evropsku uniju. Znači, nama treba 10 godina da imamo permanentni rast od 4%. A premijer je rekao da ćemo možda to dostići 2017. Računajte od tada. Ili 18.
Od tada 10 godina. Znači sad govorimo vi, i o znači, ljudi, mojim unucima i unucima mnogo mlađih.
Da završi, nemojte se ubijati od rokova. Menjajte timove, menjajte ministre, ali stvorite konsenzus.
Konsenzus je takav da je nama vreme isteklo, ali očigledno da ćemo još dugo, dugo pričati i o Evropskoj uniji i članstvu, a čiji unuci će se radovati i da li će se svi radovati tog trenutka i da li će biti Evropske unije u nekoj drugoj emisiji. Vreme je za podnevne vesti, a ovo je Kraj talasanja. Naravno, možete nas pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno.